ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการนี้เราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลาโดยประมาณคือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราในนามตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็มาร่วมกันตัวดิฉันแล้วก็น้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงบอกแล้วก็10นะคะก็อาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์วันนี้อาจารย์ชดาก็หาเพลงแปลกๆนะคะเพลงของต่างประเทศมาให้เราฟังกันอีกแล้วค่ะพี่จี
ค่ะเพลงนี้เนี่ยมาจากประเทศที่เป็นสาธารณรัฐโคลอมเบียนะคะ
ค่ะ
โคลอมเบียนะคะก็ชาวโคลอมเบียนะ
ใช่แล้วค่ะ
ก็เป็นเพลงที่เขาขับร้องนะคะชื่อเพลงอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะ
ค่ะ
เขาต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเพลงนี้น่าจะไปเกี่ยวข้องหรือว่าให้เกียรติกับนักสำรวจท่านนึงที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสด้วยนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวมารอฟังชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคัมเบียโคลัม
เบีย
นานะคะลาเบอริต้าชื่อยาวรับรองว่าท่านผู้ฟังน่าจะน้อยคนนักที่จะเคยได้ฟังเพลงน
ี้ใช่ค่ะใช่
เพราะอาจารย์ชดาก็อย่างที่บอกว่าเธอช่างขยันไปค้นหาแล้วก็ไม่ได้ฟังแต่เพลงอ่ะจะฟังถึงความเป็นมาของเพลงอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเปิดโลกเราให้กว้างทางดนตรีนะคะ
ค่ะ
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 รอติดตามค่ะช่วงแรกนะคะช่วงที่2ก็เป็นช่วงของเหล่าซึลินกับน้องซัน
ใช่แล้วค่ะ
ที่จะคุยกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการกล่าวอำลาจริงๆด้วยสำหรับบทบาทนี่ยังทำอยู่แต่ว่าบทบาทในฐานะที่จะ
เนื้อหา
ใช่ไหมทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาจีนก
็
ถึงเวลาที่เราจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเข้ากับบรรยากาศทีเดียว
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาภาษาจีนเกี่ยวกับการกล่าวลาค่ะการกล่าวคำอำลามีหลายแบบนะคะเวลาคนจีนเขากล่าวลากันเขาจะพูดประโยคแบบไหนความหมายยังไงบ้างได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวคำว่าใจเจี้ยนนี่ใช่ไหมคะ
ใจเจียนใช่ค่ะ
น
ั่
นก็หนึ่งอันใช่ไหมที่จะคุ้นอยู่คำว่าใจเจียนเดี๋ยวรอฟังนะคะว่ามีอะไรมากกว่านั้นอีก
ใช่ค่ะส่วนสุดท้ายวันนี้นะสาระเป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
วันนี้ดิฉันก็จะคุยกับท่านผู้ฟังค้างไว้จากเดือนที่แล้วนะคะนานมากเลยคงต้องเท้าความนิดนึงทีหลังในรายการนะคะเป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้นะคะที่บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันที่เขาเรียกว่า disruption เนี่ยมันเข้ามาบ่อยและถี่แล้วก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังนะว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า disruption เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแวดวงอะไรบ้างและมันมีผลยังไงกระทบยังไงกับเรื่องของอาชีพและวงการการศึกษาและอีกหลายๆวงการนะทั้งธุรกิจทางอะไรเกี่ยวหมดเลยนะ
คะ
ก็เลยจะมาคุยตอนที่2กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับช่วงบอกเล่า90 เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะเดือนก่อนดิฉันชดากองจันติดค้างท่านผู้ฟังเรื่องดนตรีของประเทศโคลัมเบียหรือชื่อเป็นทางการคือสาธารณรัฐโคลัมเบียชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Republic of Colombia เพราะว่าดิฉันมัวแต่เล่าว่าชื่อของประเทศโคลัมเบียมาจากชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ค้นพบดินแดนทวีปอเมริกาวันนี้เรากลับมาประเทศสาธารณรัฐโคลัมเบียกันนะคะสิ่งแรกเลยก็คงจะต้องเล่าถึงความเป็นมาว่าทำไมชื่อโคลัมเบียจึงถูกนำมาใช้เป็นชื่อประเทศนี้เรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังชื่อประเทศนี้เนี่ยถูกนำมาใช้โดยนักปฏิวัติชื่อฟรานซิสโกเดมิรันดานะคะเขาเนี่ยนำชื่อโคลัมเบียมาจากชื่อของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพราะว่าเขาอยากให้หมายถึงโลกใหม่อย่างที่โคลัมบัสได้ค้นพบดินแดนใหม่นี้นั่นก็คือดินแดนและอาณานิคมทวีปอเมริกาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเขาได้ตั้งชื่อสาธารณรัฐโคลัมเบียนี้นะคะในปีคริสตศักราช1819หรือเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วหรือหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสพบดินแดนทวีปอเมริกานี้ถึงประมาณตั้ง300กว่าปีนะคะดินแดนที่มีชื่อนี้นะคะในเวลานั้นก็คือดินแดนของประเทศโคลัมเบียเวเนซุเอลาเอลควาดอร์แล้วก็ปานามาในปัจจุบันค่ะแต่อีกเพียง12ปีหลังจากการตั้งชื่อดินแดนนี้ว่าสาธารณรัฐโคลัมเบียเนี่ยสถานภาพสาธารณรัฐแห่งนี้นะคะก็สิ้นสุดลงเมื่อเวเนซุเอลาและก็เอกวาดอร์ขอแยกตัวออกไปส่วนเขตกุนดินามากาที่เป็นดินแดนของประเทศโคลัมเบียในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้กลายเป็นประเทศใหม่ในชื่อสาธารณรัฐนิวกรานาดาแล้วก็อีก33ปีต่อมานะคะสาธารณรัฐนิวกรานาดานี้นะคะก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นทางการไปเป็นสหรัฐโคลัมเบียหรือว่า United States of Colombia ค่ะและก็ต่อมาอีก23ปีนะคะประมาณนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งค่ะเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐโคลัมเบียค่ะท่านผู้ฟังสงสัยหรือยังคะว่าประเทศที่เราคุยกันมายืดยาวเนี้ยอยู่ที่ไหนกันแน่ในทวีปอเมริกาเอาอย่างนี้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังดูแผนที่โลกนะคะก็จะได้เห็นว่าประเทศโคลัมเบียเนี้ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ท่านผู้ฟังลองค่อยๆนึกภาพดูนะคะพวกเราเนี่ยมักจะคุ้นกับประเทศแคนาดาต่อลงมาจากประเทศแคนาดาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามมาด้วยประเทศเม็กซิโกนี่คือประเทศใหญ่ๆของทวีปอเมริกาเหนือค่ะต่อจากเม็กซิโกนี่ก็จะเป็นประเทศเล็กๆอีกหลายประเทศดินแดนแถบนี้นะคะเขาเรียกกันว่าอเมริกากลางและเหมือนจะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะมาถึงทวีปอเมริกาใต้ค่ะโคลัมเบียเนี่ยนะคะถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ในทวีปอเมริกาใต้และเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ที่อยู่ติดกับทะเลแคริบเบียนแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศก็สรุปได้ว่าประเทศโคลัมเบียนี้นะคะอยู่เหนือสุดของทวีปอเมริกาใต้ค่ะชายฝั่งของประเทศที่ติดกับทะเลแคริบเบียนเนี่ยนะคะมีความยาวถึงตั้ง 1,700 กว่ากิโลเมตรนะคะส่วนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีชายฝั่งยาวถึง 1,400 กว่ากิโลเมตรนะคะทำให้ประเทศโคลัมเบียนี้มีมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลแล้วก็มหาสมุทรไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทะเลหรือมหาสมุทรเท่านั้นนะคะโคลัมเบียยังเป็นประเทศที่มีแม่น้ำที่เรียกกันว่าสวยที่สุดในโลกด้วยค่ะชื่อของแม่น้ำอันนี้นะคะก็ชื่อว่าแม่น้ำห้าสีภาษาอังกฤษก็คือ The River of Five Colors ค่ะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโคลัมเบียมีลักษณะเป็นทานหินตื้นๆน้ำใสมากเลยพอแสงแดดส่องมานะคะก็จะเห็นต้นหญ้ามอสแล้วก็สาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำมีสีเป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีม่วง สีแดงอมม่วงหรือออกจะเป็นสีชมพูชมพูแล้วก็สีเขียวผสมผสานกลมกลืนจนทำให้สายน้ำกลายเป็นสีฟ้าเข้มสวยมากๆค่ะฟังแล้วอยากจะไปเห็นจริงๆเลยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังนึกภาพดูนะคะว่าประเทศนี้จะงดงามแค่ไหนท้องฟ้าสีฟ้าใสสะอาดท่ามกลางท้องทะเลแล้วก็มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโคลอมเบียนะคะติดกับประเทศปานามาทางตะวันออกก็ติดกับประเทศเวเนซุเอลาแล้วก็บราซิลทางใต้เนี่ยติดกับประเทศเอกวาดอร์แล้วก็เปรูค่ะพื้นที่ของประเทศโคลอมเบียนี่นะคะมีทั้งหมดตั้ง1ล้านกว่าตารางกิโลเมตรนะคะเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยเขามีขนาดใหญ่กว่าเราเป็นเท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าประเทศรายเราเนี่ยมีพื้นที่แค่ประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าประชากรของเขานะคะมีแค่ประมาณ49ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีตั้ง60กว่าล้านคนแล้วก็จวนจะถึง70ล้านแล้วทำให้ประเทศเขาดูสบายสบายไม่แน่นเหมือนประเทศไทยปัจจุบันนะคะท่านผู้ฟังโคลอมเบียเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาซึ่งพากันหนีความอดอยากยากแค้นในประเทศเขาเดินทางมาพึ่งโคลอมเบียอย่างที่ดิฉันเล่าไปเมื่อ2เดือนก่อนค่ะและนี่ก็เลยทำให้ประเทศเขามีปัญหาอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยโคลอมเบียเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากๆทั้งรากฐานทางวัฒนธรรมศิลปกรรมและก็ธรรมชาติที่สวยงามมากๆอากาศก็เย็นสบายเพราะว่าอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นในบริเวณแถบชายฝั่งทะเลและก็มหาสมุทรและที่ราบทางด้านตะวันออกบริเวณเทือกเขาอากาศก็เย็นสบายๆนะคะนอกจากอากาศดีทิวทัศน์สวยงามแล้วเนี่ยโคลอมเบียยังมีกาแฟรสดีเยี่ยมที่มีชื่อเสียงรู้จักกันไปทั่วโลกนะคะกาแฟของโคลอมเบียเนี่ยเขาบอกกันว่ามีรสชาติหลากหลายมากจากกาแฟที่รสเข้มข้นมีรสช็อกโกแลตไปจนถึงกาแฟเบาๆหวานๆมีรสคล้ายผลไม้แล้วก็แยมนะคะรสชาติที่มีมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากการที่สภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศที่ประเทศนี้มีนะคะรวมทั้งเขายังปลูกกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะนอกจากกาแฟที่โด่งดังแล้วนะคะโคลอมเบียเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีปริมาณถ่านหินสำรองมากที่สุดในโลกด้วยแล้วก็มีน้ำมันสำรองร้อยละ 3.5 ของน้ำมันโลกนะคะโคลอมเบียยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ3ในลาตินอเมริกานะคะหรือประเทศแถบอเมริกากลางและก็อเมริกาใต้บางประเทศและสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังสั่งนำเข้าถ่านหินจากโคลอมเบียมากที่สุดด้วยนอกจากกาแฟนะคะถ่านหินน้ำมันแล้วก็อากาศแสนสบายท้องทะเลมหาสมุทรและแม่น้ำห้าสีที่งดงามที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะคะดนตรีของโคลอมเบียก็ยังเป็นสิ่งน่ามหัศจรรย์มากค่ะเพราะว่าในดินแดนนี้เนี่ยดนตรีเกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมของชนชาวอินเดียนพื้นถิ่นชาวแอฟริกันที่แรกเริ่มเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ในฐานะที่เป็นทาสและก็ชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวสเปนที่มายึดครองดินแดนนี้อยู่นานจนภาษาประจำชาติเป็นทางการของเขาก็คือภาษาสเปนนะคะดินแดนนี้จึงถือว่าเป็นดินแดนแห่งดนตรีพื้นบ้านเป็นพันๆรูปแบบทีเดียวนะคะแล้วก็รูปแบบที่โด่งดังที่สุดเนี่ยชื่อคัมเบียค่ะและอีกอันนึงก็คือวาเลนาโตนะคะสำหรับวันนี้เรามารู้จักดนตรีที่ชื่อว่าคัมเบียกันนะคะจากเว็บไซต์ discoverycolombia.com เนี่ยนะคะเขาเขียนเล่าไว้อย่างนี้ค่ะว่าคัมเบีย C-U-M-B-I-A เนี่ยนะคะคือดนตรีประกอบการเต้นรำพื้นบ้านของชาวโคลอมเบียคำว่าคัมเบีย C-U-M-B-I-A เนี่ยนะคะมาจากภาษาแอฟริกันค่ะที่มาจากคำว่าคัมเบ้ซึ่งแปลว่าเต้นรำค่ะเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะเล่นดนตรีแบบนี้ในหมู่ชาวแอฟริกันที่เป็นทาสที่ถูกต้อนมาทำงานในเหมืองแถบชายฝั่งทะเลของประเทศโคลอมเบียค่ะในยุคประมาณศตวรรษที่17หรือระหว่างปีคริสตศักราช1701ถึง1800หรือว่าเมื่อประมาณสัก300กว่าปีที่แล้วค่ะ แต่จริงๆแล้วมีหลักฐานว่าคัมเบียนี้เป็นดนตรีที่ผสมผสานดนตรีของชาวสเปนชาวโคลอมเบียนพื้นถิ่นและก็แอฟริกันด้วยหรือเรียกได้ว่าเป็นดนตรีแห่งวัฒนธรรม3เผ่าพันธุ์ทั้งอินเดียนแอฟริกันแล้วก็ยุโรปนะคะรูปแบบการเต้นรำเนี่ยเป็นการเหมือนกับย้ำเตือนการสวมโซ่ตรวนที่ข้อเท้าของทาสต่อมานะคะในศตวรรษที่19ระบบทาสเนี่ยได้หมดสิ้นไปจากดินแดนนี้ก็เลยทำให้ชาวแอฟริกันชาวอินเดียนแดงพื้นถิ่นแล้วก็ชาวยุโรปและก็ชนพื้นเมืองอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสู่วัฒนธรรมโคลอมเบียนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงคัมเบียเนี่ยนะคะก็คือpercussion หรือพวกกลองต่างๆแล้วก็ vocals หรือพวกเครื่องเป่าที่ดิฉันบอกว่าเป็นการรวมวัฒนธรรม3เผ่าพันธุ์นี่ก็เพราะว่าเครื่องเป่านะคะได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีของชาวอินเดียแดงพื้นถิ่นกลองเป็นดนตรีของแอฟริกันแล้วก็ท่วมทํานองเพลงท่าเต้นรำรวมถึงเสื้อผ้าของผู้เต้นรำได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของยุโรปหรือสเปนนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนะคะได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีในการแสดงดนตรีคัมเบียเนี้ยเช่นมีการเพิ่มแซกโซโฟนทรัมเป็ตคีย์บอร์ดแล้วก็ทรัมโบนเข้าไปค่ะดนตรีคัมเบียนี้นะคะในเว็บไซต์โคลัมเบียเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะโด่งดังมากในยุคปีคริสต์ศักราช 1950 ถึง 1969 นะคะแต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมมากในเวลาต่อๆมาจนกลายเป็นดนตรีแล้วก็เป็นการเต้นรำประจำชาติแห่งโคลอมเบียแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ดนตรีใหม่ๆของประเทศโคลอมเบียที่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่จนปัจจุบันนะคะจนมีคนชาวโคลอมเบียเองเนี่ยบอกว่าเวลาที่ไปอยู่ต่างแดนพอได้ยินดนตรีคัมเบียนี่นะคะก็เหมือนได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเลยทีเดียวเราลองมาฟังกันเลยนะคะเพลงที่ดิฉันจะเปิดในวันนี้เป็นเพลงหนึ่งที่แสดงดนตรีแบบคัมเบียชื่อว่าเพลงลาบูริต้าค่ะหรือแปลว่าเจ้าลาน้อยวันนี้ดิฉันขออนุญาตไม่แปลเนื้อเพลงเป็นไทยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นภาษาสเปนแล้วดิฉันก็หาเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆค่ะถ้าท่านผู้ฟังอยากดูการเต้นรำประกอบเพลงนี้นะคะต้องบอกว่าสนุกสุดเวียงทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถดูได้โดยพิมพ์คำว่าคัมเบียโคลัมเบียนาลาบูริต้าค่ะคัมเบียก็ C-U-M-B-I-A นะคะโคลัมเบียนาก็คือ C-O-L-U-M-B-I-A-N-A คัลัมเบียนาค่ะแล้วก็ลาก็คือ L-A บูริต้าก็คือ B-U-R-R-I-T-A แล้วก็พิมพ์คำนี้นะคะคัมเบียโคลัมเบียนาลาบูริต้าเนี่ยนะคะลงใน YouTubeท่านผู้ฟังก็จะได้ดูการเต้นรำเพลงนี้เลยค่ะแต่ถ้าท่านผู้ฟังพิมพ์เฉพาะคำว่าคัมเบียนะคะ C U M B I A เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับคัมเบียหลายหลากรูปแบบก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะเลือกนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะฟังเพลงคัมเบียโคลัมเบียนาลาบูริต้าค่ะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เชิญฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
Me pongo
ทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าใหม่อยู่ในช่วงของสนทนาภาษาจีนพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพบกับพี่ซันของเราสลัญญาสลัญชาตินี่เฮาค่ะพี่ซัน
ค่ะนี่เฮาค่ะเราสิรินแล้วก็นี่เฮาคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
น
ี่
เฮาท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
เพิ่มเดียวเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วด้วยนะคะ
ใช่ก็หน้าฝนแล้ว
ใช่แล้วก็ซึ่งในไตรมาสหน้านะคะตั้งแต่เดือนหน้าเป็นไปเราจะเปลี่ยนเรื่องราวที่เราจะมาสนทนากันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเราจะหาแนวคิดหรือว่าข้อคิดนะคะที่น่าสนใจเป็นเกล็ดสาระความรู้ที่ดีๆมาฝากค่ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะเราก็จะ
ก็อาจจะพักไว้ก่อน
จะหยุดไปก่อนนะคะ
ใช่จะพักไว้ก่อนนะคะเมื่อมีโอกาสเราก็จะเวียนมาใหม
่ใช่ค่ะงั้นวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตอนนี้นะคะ
สนทนาภาษาจีน
ใช่แล้วค่ะ
ในเมื่อมันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเราก็เลยจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวลานะ
คะ
การกล่าวลาในภาษาจีนเนี่ยเขามีวิธีการกล่าวลากันแบบยังไงบ้าง
ใช่ค่ะ
บางทีท่านผู้ฟังอาจจะแบบลาก่อนนะอะไรนะดูแลตัวเองนะภาษาไทยนะ
ใช่ค่ะใช่
บ๊ายบาย
เดินทางปลอดภัยนะ
แต่เราเคยสังเกตไหมว่าเราสามารถที่จะจัดประเภทของการกล่าวลาได้มันมีวิธีเน
า
ะ
ใช่ค่ะการพูดที่หลากหลายนะคะคล้ายๆภาษาไทยเหมือนกันภาษาจีน
ใช่คิดว่ามันน่าจะหลักการเดียวกัน
ใช่ค่ะ
ก็คือวิธีที่หนึ่งนะคะเป็นคำกล่าวลาที่เราใช้โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันบ่อย
ๆถือว่าเป็นการกล่าวลาแบบที่ใช้กันมากที่สุดก็ได้
ใช้กันมากที่สุดนะคะเช่นใจเจียน
ลาก่อนนะคะ
อ
ัน
นี้แน่นอนเลยนะคะใจแปลว่าอีกเจียนแปลว่าพบใจเจียนพบกันใหม่ก็คือบ๊ายบายลาก่อนนั่นแหละ
ใช่ลาก่อนแต่ว่าก็คือรู้กันว่าเราพบกันใหม่นะ
ใช่ก็คือพบกันใหม่
ใจเจียนนะคะ
ใจเจียนทุกคนได้แน่นอนค่ะถ้าเรียนภาษาจีนต้องได้หนีเห่ากับใจเจียน
ใช่ถูกต้อง
อีกคำหนึ่งหัวไอหนี
สำหรับเธอค่ะเรารักคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะคุณผู้ฟังคำที่ใช้กันบ่อยๆคือหุยโถเจียน
หุยโถเจียน
ใช่ค่ะหุยคือกลับมาหุยโถคือกลับมาอีกครั้งหุยโถเจียนก็แปลว่าพบกันใหม่นะ
ใช่ค่ะความหมายเดียวกันนะคะ
เวลาจะจากลากันหรือว่าบ๊ายบายเพื่อนก็หุยโถเจียน
หุยโถเจียนหรือใจเจียนก็ได้นะคะ
หรือว่าอาจจะพูดว่าโยคง
โยคง
โยแปลว่ามีใช่ไหมคะคงคือเวลาว่างโยคงฉาง
ฉาง
เหรียญซี่เหรียญซี่คือติดต่
อ
ฉางคือยาวยาวยาวยาว
ก็คือประมาณว่ามีเวลาก็มาเจอกันใหม่นะ
ใช่มีเวลาเจอกันนะ
โยโยคงฉางเหรียญซี
่ใช่ค่ะก็คือใจเจียนนั่นแหละความหมายนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะอำลาแล้วนะคะก็อาจจะพูดได้ว่าหัวเซียนเจ๋อเล่อ
ว่าเซียนเจ๋อเลย
ใช่ว่านี่ก็คือแปลว่าฉันเซียนก็แปลว่าก่อนไปก่อนนะก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยโจก็แปลว่าไปแล้วว่าเซียนเจ๋อเลยขอตัวก่อนนะ
ฉันต้องไปแล้ว
ความหมายคือไปแล้วนะ
ค่ะ
อย่างเงี้ยนะคะหรือเราจะพูดว่าหนีตัวเป่าจง
หนีตัวเป่าจง
ก็ได้ใช้ตัวแปลว่าเยอะๆใช่ไหมคะแปลว่ามากเป่าจงแปลว่าดูแลตัวเองนะหนีตัวเป่าจงแปลว่าดูแลตัวเองดีๆนะ
ค่ะหนีตัวเป่าจง
ใช่นะคะหรือจะมีอีกคำหนึ่งเขาก็พูดกันบ่อยๆนะคะเป็นคำอำลาที่เขาก็ใช้กันเยอะมากๆเหมือนกันก็คือเสี่ยซื่อเจียน
เสี่ยซื่อเจียน
ใช่เสี่ยแปลว่าครั้งหน้าซื่อก็คือครั้งพบกันครั้งหน้าเสี่ยซื่อเจียน
เสี่ยซื่อเจียน
ใช่อันนี้ค่ะที่เราร่วมศึกษาไปก็คือคำที่เราเจอเขาเรียกว่าอะไรนะคำที่เรา
ใช้ลากันบ่อยๆ
ใช้ลากันบ่อยๆหรือถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราก็จะพูดว่าบายบายก็ได้
ไปไปไปไป
คนจีนเนี่ยเขาจะเอามาเทียบเสียงกับภาษาอังกฤษบายบายเนี่ยคือในภาษาอังกฤษภาษาจีนคือไปไปก็คือไปไปไปเนี่ยแปลว่าว่ายนะคะแต่ว่าเราไม่เนี่ยเราไม่เอาความหมายมาพูดกันนะเราเอาแค่เสียงเขาก็จะเขาเรียนเสียงภาษาอังกฤษไปไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะแปลว่าบายบาย
ค่ะนั่นก็คือการกล่าวลาแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปหรือใช้กันบ่อยมากๆ
เยอะเยอะเยอะมีหลายอย่างนะคะกับแบบที่สองเรามีสามแบบเราร่วมศึกษาสามแบบแบบที่สองคือกล่าวลาตามช่วงเวลาของวัน
อ
่ะ
อ๋อคล้ายๆแบบว่า good morning good afternoon good evening อะไรอย่างเงี้ยใช
่
ไหมคะ
เช่นวันอันลาตีสวัสดิ์วัน
ลาตีสวัสดิ์ good night นะคะ
good night คือจะไม่เจอแล้วไงบ๊ายบายละ
นอนละ
มันเย็นละ
วันอัน
เหมือนเราพูด good night อ่ะเราคงไม่เจอเขาแล้วอ่ะ
ค่ะ
จริงๆอ่ะเราพูดวันอันได้ตอนกลางวันเราก็พูดได้นะ
จริงเหรอคะ
ใช่ก็เหมือนเราพูด good night แต่ว่าเราต้องเข้าใจในบริบทว่าเราจะไม่เจอคนคนนี้อีกแล
้
ว
อ๋อในวันนั้น
ในวันนั้นไม่เจออีกแล้วค่ะนี่ก็พูดได
้วันอันนะคะมีถ้าสวัสดีตอนเช้าเหรอคะ
ก็เจ้าอัน
เจ้าอัน
ใช่อันนั้นก็เป็นการทักทายก็ได้เหมือนกันหรือนอนหลับฝันดีนะ
อ
ันนี้ก็คือจะจากกันแล้วใช่ไหมคะเย็นละหลับฝันดีนะก็คือจั่วเก้อ
จั่วเก้อ
หาวม่ง
หาวม่ง
หาวม่งคือฝันดี
ฝันดี
หรือจะพูดแค่หาวม่งก็ได
้ฝันดีนะหาวม่ง
หาวม่ง
ฝันดีนะ
อันนี้คือเป็นการกล่าวลาตามช่วงเวลาแล้วก็ยังมีอีกนะคะ
ค่ะ
ยังมีอีกก็คือเราสมมติว่าเขาจะเดินทางละ
ใช่
เขาจะจากเราไปละเขาเดินทางไกลนะคือช่วงเวลาเนี้ยเขากำลังจะเดินทางเราก็สามารถพูดได้ว่าอีลู่ผิงอัน
อีลู่ผิงอัน
ใช่อีลู่คือตลอดการเดินทางผิงอันคือเขาเรียกว่าสงบปลอดภัย
อ๋อผิงอัน
ก็คืออีลู่ผิงอัน
อีลู่ผิงอัน
ใช่หรือถ้าเพื่อนกำลังเดินทางอันนี้คือช่วงเวลาที่เรากำลังจะเอ่ยคำลานะ
คะ
เราจะส่งเขาเดินทางไกลถ้าเราไม่พูดว่าอีลู่ผิงอันเราก็สามารถพูดได้ว่าอีลู่ซุนเฟิง
อีลู่ซุนเฟิง
ใช่อีลู่คือตลอดการเดินทางซุนคือราบเรียบนะคะฟงก็คือลมแต่ว่าก็ตลอดการเดินทางคือลมสงบนั่นเอง
โอ้ค่ะ
ใช่ค่ะ
โอ้อีลู่ซุนเฟิง
อาจจะพูดได้อีกว่าถ้าถึงแล้วเต่าเลยอีฮอกถ้าถึงแล้วนะ
ค่ะ
ถ้าคุณถึงแล้วถ้าคุณเต้าเลอเต้าแปลว่าถึงเต้าเลออีโฮหลังจากที่คุณถึงแล้วนี่เก๋หว่าตาเตียนหัว
นี่เก๋หว่าตาเตียนหัว
ใช่
ให้โทรศัพท์มาหานะ
ใช่ตาเตียนหัวคือโทรศัพท์มานะคะอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวลาตามณเหตุการณ์ตรงนั้น
ใช่ค่ะ
ในช
่
วงเวลาตรงนั้นใช
่
ค่ะก็จะไม่ใช่การกล่าวลาทั่วๆไปแต่การกล่าวลาทั่วๆไปเนี่ยใช้ได้ทุกเวลาเลย
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็แบบที่สามก็คือการกล่าวลาแบบที่เราเนี่ยกำหนดช่วงเวลาเอาไว้เช่นเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบ่ายสามโมงเจอกัน
โอเค
สันเตียนเจี้ยน
ซันเตียนเจี้ยน
บ่ายสาม
เจอกัน
อย่างเงี้ยคือเรากำหนดเวลาลงไปเลยในการที่เราจะพูดแล้วเราก็จากกันแล้วเดี๋ยวสามโมงเรามาเจอกัน
ใช่
ถูกไหมคะหรือ เราจะบอกพรุ่งนี้เจอกัน
หมิงเทียนเจี้ยน
ใช่พรุ่งนี้เจอกันหรือมาเลินเจอกันโฮเทียนเจี้ยน
โฮเทียนเจี้ยน
มาเลินเจอกันหรืออีกสองวันมาเจอกันกั้วเหลียงเทียนเจี้ยน
กั้วเหลียงเทียนเจี้ยน
ใช่ก็อีก2วันถัดไปก็มาเจอกันนะ
ก็คือเรารู้กำหนดแล้วว่าอีก2วันเนี่ยจะเจอกันแน่นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการที่เราจะพูดนะคะในการกล่าวอำลาเนี่ยหลายๆแบบ
ใช่แล้วค
่ะแต่ถ้าคำที่โดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นคำที่เบสิกสุดนะพี่สันนะ
ใช่
ไม่คนไทยเราพูดยังไงนะคะคนไทยเราบอกบ๊ายบาย
บายบายค่ะ
ไปก่อนนะ
แล้วพ
ู
ดบายบายแล้วก็ไปก่อนนะใช่เจอกันนะเจอกันใหม่นะ
แล้วเจอกันแล้วเจอกัน
ก็คือใจเจียนเน
า
ะ
เราเจอกัน
แล้วเจอกันนะ
แต่ลาก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยพูดเน
า
ะพี่
ใช่ลาก่อนเป็นคำที่เป็นทางการมากนะคะ
ใช่แล้วก็เอาไว้ในกรณีที่แบบเหมือนจากกันแบบลิฟไปแล้วไม่กลับมาเจอกันได้อีก
อ๋อใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยความหมายจะค่อนข้างเหมือนกับ ม่ได้เจอกันอีกแล้วแหละลาก่อนเหมือนบอกเลิกคนรักอะไรเงี้ยลาก่อนได้กลับมาเจอกันอีก
หร
ือ
ไม่เออคำว่าลาก่อนของเรานี่มันเหมือนกับจะไม่ได้เจอคนนี้อีกแล้วอ่ะ
ใช่ใช่ค่ะ
เหมือนกับแบบ
อาจจะไปอยู่กันคนละทวีปอะไรเงี้ย
เออเนาะจากนานมาก
ลาก่อนใช่
ลาก่อนนะ
แต่จะอยู่ในเพลงนะคะคำนี้ลาก่อน
เหรอคะ
ใช่จะเจออยู่ในเพลงทั้งหลายบทเพลงเออ
เหมือนแบบแนวเศร้าๆเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าฟังเพลงเศร้านี่จะช่วยให้เขาวิจัยมาแล้วค่ะฟังเพลงเศร้าช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น
จริงเหรอคะ
จริงจริงค่ะ
ม
ิ้นแบบชอบเป็
นผ่อนคลาย
จริงแล้วเหมือนเราได้ร้องตามไปด้วยอะไรเงี้ย
ต้องฟังเพลงเศร้า
จริงจริงจริงจริงค่ะ
แล้วต้องฟังเพลงแนวสนุกสนานล่ะคะจะช่วยเราร่าเริงขึ้น
ก็ยิ่งสนุกไปใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกอะไร
แต่ถ้าฟังเพลงเศร้าๆจะช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิและผ่อนคลาย
ใช่ใช่จริงค่ะจริง
แล้วก็น่าจะอินอะป่ะ
ส่วนใหญ่เพลงเศร้าจะไอ้นี่กว่าจะเขาเรียกนะจะรู้สึกว่าเพราะลองสังเกต
ม
ั้ยคะ
มันช้าๆซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ย
ลองดูลองสังเกต
ใช่ใช่ตัวเองเป็นคนชอบฟังแนวป๊อปเพลงช้าๆอยู
่นั่นแหละค่ะ
ดิฉันชอบแนวไหน
ชอบเพลงช้าค่ะเพลงเร็วก็ฟังบ้างแต่เพลงช้าฟังแล้วเพลินกว่ามีสมาธิมากกว่า
ใช่ก็เปิดคลอไปทำงานไป
ใช่
ค่ะเราก็นะให้เกรดเล็กเกรดน้อยเกรดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกล่าวลา
ใช่ค่ะ
นะคะในธรรมเนียมของคนจีนว่าเออเขามีการกล่าวลาในลักษณะใดได้บ้าง
ใช่แล้วค่ะ
นะคะแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกแล้วก็เอาแบบกล่าวทั่วไป
ใช่แล้วค่ะ
นะคะแต่ที่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่สองคำก็คือใจเจียนกับเป่าจ้อง
ใจเจียน
ก็คือพบกันใหม่เป่าจ้องก็เทคแคร
์
คือรักตัวเองนะ
ค่ะ
ก็หวังว่านะคะท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระทั้งสาระนี่ก็คือทั้งความรู้และความบันเทิงนะคะตลอดเทปของ
สนทนาภาษาจีน
ภาษาจีนในหลายปีที่ผ่านมา
ใช่ค่ะจะว่าไปนี่ก็จัดมา 5-6 ปีแล้วนะคะสนทนาภาษาจีนนี
้ใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะเติมสิ่งใหม่ๆที่มันสอดรับกับอะไรนะแนวการใช้ชีวิตแนวความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวไม่แน่วันหน้าถ้ามีโอกาสก็นะคะช่วงสนทนาภาษาจีนก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังช่วงสนทนาภาษาจีนนะคะ
ใช่แล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ใช่ค่ะส่วนเดือนหน้าก็ยังเจอเราสองคนอยู่นะคะยังเจอเราซือหลินและก็พี่สัตว์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเรื่องราวนะคะมาคุยกันใช่ใช่แล้วค่ะ
งั้นก็ขอโอกาสใช้คำที่ร่วมศึกษานะคะกับท่านผู้ฟังเลยว่าเทคแคร์เป่าจง
เป่าจงนะคะก็ใจเจียนนะคะ
ใจเจียนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมอจทอไวตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราก็คงจะยังคุยกับหัวข้อที่ค้างไว้ครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้คุยเปิดตัวกับท่านผู้ฟังไปก็คือเรื่องของทฤษฎีการพลิกผันนะคะการพลิกผันอันนี้ก็เรียกว่าเป็น the theory of disruption นะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะหนาหูในช่วงหลังๆคือเรื่องของ disruption มันคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเหมือนพลิกฝ่ามือนะคะแล้วทำให้ชีวิตของมนุษย์บนโลกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปกับด้วยระบบความคิดใหม่ๆนะคะความก้าวหน้าใหม่ๆที่จะมีผลกระทบกับการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้นะคะถ้าเราคุยกันเนี่ยในเรื่องของ disruption เนี่ยนะคะเขาบอกว่าโลกเรากำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้เราก็คงต้องยอมรับซะก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องของ3กระแสหลักก็คือเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์โลกมันแคบเข้ามาก็คือทุกคนรู้จักกันไว ข้าถึงกันได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะอยู่คนละทวีปก็ตามเนี่ยก็สามารถจะไปหากันได้นะคะสื่อสารกันได้ด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์นะคะด้วยกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเราหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทำให้ชีวิตเราในง่ายขึ้นติดต่อกันง่ายค้าขายกันง่ายนะคะสื่อสารกันง่ายทุกอย่างก็ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะคะรวมทั้งกระแสของความเป็นใหญ่ของเงินทุนนะคะที่จะมีผลทำให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะได้เท้าความถึงเรื่องของการเข้าสู่ยุค VUCA ค่ะท่านผู้ฟังคำนี้นะคะอาจจะดูใหม่สำหรับบางคนว่าเอ๊ะอะไรคือ V อะไรคือ U อะไรคือ C อะไรคือ A นะคะเขาบอกว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะเขาใช้คำว่า V ในที่นี้ก็คือ Volatility นะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากไวจริงๆนะคะรวมทั้ง U นี่คือ uncertainty นะคะ uncertainty นี่ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะมันไม่มีความแน่นอนนะมันไวนี่คะพอมันไวมันก็ไม่แน่นอนก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนเร็วมากนะคะรวมทั้ง C ในที่นี้นะคะก็คือความซับซ้อนนะคะมันมีความซับซ้อนอยู่นะคะ complexity นะคะก็คือความซับซ้อนและอีกอันนึงนะคะที่A ในที่นี้คือคำว่า ambiguity นะคะ ambiguity นี่ก็คือความที่ไม่ชัดเจนมันอยู่กับสิ่งนี้อยู่ทั้ง4ส่วนเนี่ยนะคะ VUCA นะคะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนมีความไม่ชัดเจนนะคะแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันนะคะพูดถึงเราลองย้อนดูนะคะว่าเรื่องของส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะกับเรื่องของมนุษย์ในยุคนี้นะคะที่จะต้องพัฒนาทักษะเนี่ยมันมีทักษะอะไรบ้างล่ะที่มนุษย์ยุคใหม่นะมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยสอดคล้องกับโลกยุคใหม่นะคะที่จะไปได้ดีนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วนี่คะเราก็ต้องปรับตัวเองด้วยนะคะมีการเอ่ยอ้างถึงเรื่องของทักษะ4ด้านนะคะในศตวรรษที่21นะคะว่ามนุษย์ควรจะต้องมีทักษะอยู่4ด้านค่ะท่านผู้ฟังลองถามตัวเองนะว่าบุตรหลานของเราในยุคหน้าเนี่ยนะคะในยุคใหม่เนี่ยมีทักษะเหล่านี้อยู่หรือไม่นะคะพูดถึงการศึกษานะคะทักษะแรกเลยเขาบอกว่าเป็นทักษะที่เรียกว่า life skill ค่ะท่านผู้ฟังทักษะการใช้ชีวิตหรือศิลปะการใช้ชีวิตที่เรียกว่า art of living นะคะอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะคะอีกอันนึงที่พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของ learning skill นะคะ learning skill ก็คือทักษะการเรียนรู้ปรับตัวก็หมายความว่าคือในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นไดนามิกเลยนะคะหมายความว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะมันยังมีได้ตลอดเวลานะเรียกว่าเป็น lifelong learning ก็ว่าได้นะคะเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหยุดนิ่งไม่ได้นะคะเพราะโลกเปลี่ยนโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องตามโลกให้ทันเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนั่นเองนะคะอันที่3นี่ก็คือเรื่องของทักษะหรือสกิลในด้านของ innovation กับ creation skills ค่ะคุณจะต้องมีความคิดในริเริ่มในการสร้างในการที่จะ create สิ่งใหม่ขึ้นมานะคะคือมองในลักษณะที่ว่าไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะแต่ว่าจะต้องพร้อมรับหรือในเชิงรุกด้วยซ้ำนะคะในการสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะ innovation ก็คือลักษณะของนวัตกรรมต่างๆนะคะคือจะไม่หยุดอยู่กับที่ละนะคะทุกอย่างจะต้องลุดหน้าไปข้างหน้ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคะอีกอันนึงนะคะสำคัญก็คือเรื่องของ job skill ค่ะเป็นทักษะในการทำงานเลี้ยงตัวเองได้คือทำแล้วให้มันเป็นเม็ดเงินทำแล้วให้มันเป็นเม็ดงานเม็ดเงินที่จะเลี้ยงชีวิตได้ทุกอย่างก็เคลียร์ออกมาให้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นเงินสิ่งที่เป็นรายได้นะคะคุณจะมีทักษะอะไรบ้างล่ะที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานล่ะนะอันนั้นก็จะเจาะลึกเข้าไปจำได้ว่าเคยพูดเอาไว้เหมือนกันนะคะในเรื่องของทักษะพวกนี้อย่างเช่นอาจจะต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของอะไรเหล่านี้ค่ะการทำงานที่เป็นทีมได้ไหม collaborative พวกนี้มันก็จะเจาะเข้าไปอีกนะคะในรายละเอียดนะแต่นั่นคือเรื่องใหญ่ๆที่เราคุยกันว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีอ่ะแล้วก็ต้องไปดูต่ออีกว่าทักษะการทำงานเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะมันก็จะลงลึกเข้าไปอีกทีนึงนะคะอันนี้เราก็คุยให้ท่านฟังนะคะทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเราจะคุยกันเรื่อง ถึงงานการอาชีพด้วยนะคะว่าในส่วนของงานการอาชีพเนี่ยก็มีคนเหมือนกับมองรูปการในอนาคตไว้นะคะว่าพอเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรามันมาช่วยอำนวยความสะดวกกับชีวิตต่างๆให้เราเข้าถึงง่ายเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะคะตั้งแต่เรื่องของงานเรื่องของเศรษฐกิจนะคะด้วยความเปลี่ยนแปลงของมันก็จึงมีผลกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพด้วยเช่นกันเพราะว่าการประกอบอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีความสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยนะคะสายงานอาชีพเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระอะไรต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังก็คงจะต้องรู้ว่ามันจะมีทั้งอาชีพที่สามารถที่จะรุ่งเรืองได้และมีอาชีพบางอาชีพที่อาจจะหายไปล่วงลับไปนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องมาเตรียมอนาคตกันนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่จะเข้ามาทำงานนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอันดับที่จัดอันดับอันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะสื่อออนไลน์นะคะที่เป็นสื่อที่มาจากสื่อที่เรียกว่า medium.com นะคะซึ่งในนี้ท่านผู้เขียนเอาไว้นี่คือท่านดร.ประเวศนะคะตันติสัจธรรมนะคะท่านเขียนไว้ก็น่าสนใจมากเลยเรื่องอาชีพที่จะรุ่งหรืออาชีพที่จะร่วงในยุค disruptive technologies นะคะท่านก็แนะนำเอาไว้นะคะดร.ประเวศเนี่ยนะคะท่านพูดถึงอาชีพนะคะอาชีพที่อาจจะมีผลกระทบมากๆเลยนะคะอยู่ประมาณ7อาชีพนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็ลองฟังไว้ว่าจริงหรือไม่นะคะอันแรกเลยคือพนักงานขายหรือพนักงานแคชเชียร์นะคะซึ่งหลายคนก็จะเห็นว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีการจ่ายเงินอัตโนมัติก็มีนะคะบ้านเราอาจจะยังน้อยอยู่แต่อีกหน่อยนะคตอาจจะมีลักษณะที่ต้องจ่ายเงินเองโดยอัตโนมัตินะคะพนักงานขายหรือแคชเชียร์ก็อาจจะไม่จำเป็นในอนาคตนะคะอันดับที่สองก็คือเรื่องของพนักงานธนาคารค่ะท่านผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยระบบของโมบายแบงกิ้งเนี่ยสะดวกมากเลยนะคะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเราต้องไปเข้าแถวยาวเพื่อให้พนักงานเนี่ยเป็นอัปเดตสมุดให้เราหรือทำอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องแล้วนานแล้วที่เราเลิกทำอย่างนี้ไปใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์อะไรต่างๆเข้าไปได้นะคะผ่านเบอร์โทรศัพท์ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะคะโอนเงินได้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปแบงก์อีกต่อไปนะคะจำนวนของพนักงานธนาคารก็จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนในอาชีพนี้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำเองกับโทรศัพท์ก็ได้นะคะอันดับที่3นี่เขาบอกว่าพนักงานขับรถค่ะท่านผู้ฟังพนักงานขับรถเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้นะรถยนต์ประเภท self driving เนี่ยจะมีการนำมาใช้จริงบนท้องถนนแล้วได้ยินแล้วแว่วๆมาก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มใช้แล้วนะคะเป็นระบบรถที่ไม่มีคนขับนะเป็นยานยนต์ที่ไม่มีคนขับไร้คนขับนะแล้วก็ผู้โดยสารสามารถบอกได้ว่าจะไปที่ไหนจุดหมายปลายทางแล้วก็นั่งรถคันนั้นไปรถก็ไปส่งให้ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพพนักงานขับรถนะคะก็อาจจะต้องระวังละว่าโดนรถยนต์ประเภทนี้แย่งงานนะคะอันดับที่4คือนักข่าวค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยมีการนำนักข่าวที่เป็นอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นสมองกลน่ะที่เป็นAI เนี่ยนะคะมาทดลองอ่านข่าวแทนมนุษย์และทำได้อย่างแนบเนียนด้วยนะเรากับเป็นคนจริงๆเลยนะก็คือใช้ระบบที่แบบSynchronize ทำเสียงออกมาใช่ไหมคะสามารถเหมือนคนมานั่งอ่านข่าวให้ท่านผู้ฟังฟังได้เลยนะอ่านข่าวได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องพักถ้าเป็นคนเนี่ยทำงานถึง 3-4 ทุ่มก็อดนอนก็ล้าใช่ไหมคะแต่มนุษย์ข่าวเนี่ยนั่งหน้าตาเนียนสวยใสใช่ไหมคะแต่เป็นหุ่นยนต์ค่ะแล้วก็ให้อ่านให้เนี่ยสามารถทำหน้าที่นักข่าวก็ต้องระวังไว้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะอีกหน่อยก็ใช้ระบบนี้เปิดมาก็มีข่าวส่งข่าวมาให้ได้เลยนะคะต่อไปอันดับ5คือพนักงานรับโทรศัพท์หรือตอบคำถามค่ะเดี๋ยวนี้หลายที่นะคะเปลี่ยนหมดละอย่างสมมุติเราโทรไปที่แบงก์ต่างๆเนี่ยพนักงานรับโทรศัพท์ก็ไม่มีจริงละก็เป็นลักษณะสั่งข้อความไว้สั่งให้ operate ต่อไปที่เบอร์นั้นเบอร์นี้ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติค่ะโดยเสียงสังเคราะห์นี่นะคะสั่งเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นแชทบอทหรือว่าบอทเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่ะแทนที่จะเป็นมนุษย์นะคะและคนเหล่านี้ถ้าเป็นแชทบอทเนี่ยท่านฟังทราบไหมคะมันรองรับอารมณ์คนได้ดีกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยก็จะมีอารมณ์กับน้ำเสียงที่โทรเข้ามาแต่แชทบอทก็ไม่แสดงความรู้สึกก็เหมือนเราคุยกับ Siri นึกออกไหมคะ Siri ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทำอารมณ์ที่มีผลกระทบกับการทำงานนะคะอันนั้นก็คือ มันก็จะดีกว่าในบางแง่นะคะต่อไปเอเจนต์ท่องเที่ยวค่ะเอเจนซี่ท่องเที่ยวตอนนี้เขาบอกว่าพวกเอเจนต์ท่องเที่ยวนี่ก็อาจจะแบบคนไม่ค่อยได้พึ่งละคนก็ไปเองทำเองนะคะเดินทางเองเครื่องบินก็จองเองนะคะแล้วก็หาข้อมูลเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพนั้นอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะทุกคนก็จัดการชีวิตตัวเองได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่พึ่งพาเอเจนต์น้อยลงนะคะต่อไปอันดับ7นะคะอันดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะท่านผู้ฟังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มใช้หุ่นยนต์ในการกระบวนการผลิตมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาทดแทนกำลังคนได้เยอะนะคะเช่นคนเนี่ยยกของหนักก็ไม่ไหวแต่หุ่นยนต์แขนหุ่นยนต์แขนกลเนี่ยสามารถยกของหนักได้เพราะฉะนั้นก็ให้หุ่นยนต์เป็นผู้ทำหุ่นยนต์ก็ช่วยทดแทนแรงงานมนุษย์ได้นะคะค่ะนั่นก็คือ7เรื่องนะคะท่านผู้ฟังที่เราพูดถึงเรื่องว่าอาชีพที่อาจจะเสี่ยงสำหรับอนาคตที่ว่าถ้าเรียนไปหรือมาทำงานตรงนี้ก็อาจจะตกงานในไม่ช้านะคะทีนี้เราก็มาลองดูกันบ้างว่าแล้วอาชีพที่ดูจะเฟื่องฟูล่ะเขาพยากรณ์กันไว้อย่างไรนะคะว่าในยุคเนี่ยยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยที่สามารถที่จะอยู่ได้นานและอยู่ได้ทนเนี่ยคืออาชีพด้านไหนนะคะอันดับแรกเลยคืองานด้านไอทีนะคะด้านไอทีเนี่ยยังมาแรงสุดในยุคนี้เลยนะคะก็คือความต้องการภายในตลาดเนี่ยสูงมากนะคะเพราะว่าธุรกิจทั้งหลายเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแทบทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นองค์กรหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะนำเทคโนโลยีอาทิเช่น AI บ้าง Big Data บ้างอะไรเนี้ยนะคะรวมไปถึงบล็อกเชนอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะสายงานนี้ก็เลยถือว่ามีความจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยอันนี้คืออันดับแรกนะคะอันดับที่2คืองานด้าน Content Editor หรือ Reviewer นะคะอันนี้คืออะไรนะคะปัจจุบันรูปแบบของการทำตลาดเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะเพราะมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามารองรับในการทำมาร์เก็ตติ้งค่ะรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากนะคะมันมากกว่าการทำตลาดในรูปแบบเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำตลาดให้น่าสนใจเนี่ยต้องอาศัยสร้างคอนเทนต์ค่ะนะต้องทำคอนเทนต์ให้ดูน่าสนใจเหมือนการทำดีไซน์สื่ออะไรต่างๆที่ทางโซเชียลมีเดียนะคะรวมไปถึงการนำอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐานลูกค้านะคะเราต้องการมาช่วยในการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเราสังเกตได้จากตัวเองนะคะเวลาเราซื้อของออนไลน์เนี่ยวิธีการที่จะเข้าถึงลูกค้าและทำให้ลูกค้าสะดวกสบายเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากคือเข้าแล้วแบบติดต่อได้เร็วสั่งได้เร็วได้ของเร็วอะไรพวกนี้มันก็จะทันอกทันใจนะคะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องทุกคนก็จะแฮปปี้มากๆนะคะงานด้านคอนเทนต์เอดิเตอร์กับรีวิวเวอร์เลยเป็นที่ต้องการนะคะงานอันดับ3ค่ะท่านผู้ฟังก็คืองานด้านการออกแบบออกแบบไม่ตกงานออกแบบอะไรคะเป็นสายงานที่จะถูกแย่งงานโดย AI ยากมากหมายความว่าหุ่นยนต์ไม่มาแย่งงานมนุษย์ตรงนี้นะคะงานด้านออกแบบเขาบอกว่ามันยากเพราะอะไรเพราะงานออกแบบมันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่แบบพื้นนะเป็นเหมือนกันหมดทั้งอย่างทุกอย่างไม่ใช่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวมีประสบการณ์สูงคนที่จะทำเรื่องนี้มันต้องมีประสบการณ์มันเลยเป็นเรื่องยากที่หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์นะคะแล้วก็ AI ทำสิ่งเหล่านี้ได้ยากกว่าคือมนุษย์เนี่ยยังมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่เรียกว่า Virtual Reality เนี่ยสายงานด้านการออกแบบนะ VR กับ AR ก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะพวกนี้ต้องมาออกแบบนะคะค่ะนะคะให้เหมือนจริงยังเหลืออีกประมาณ 4-5 รายการนะคะท่านผู้ฟังนะคะอีกอันนึงคืองานด้านโลจิสติกโลจิสติกคืออะไรก็คือการซื้อขายออนไลน์สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการขนส่งค่ะขนส่งจะเห็นเลยนะคะรถขนของเนี่ยวิ่งกันพล่านเมืองเลยช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนใช้ออนไลน์ในการสั่งซื้อเพราะนั้นวงการโลจิสติกยังอยู่ได้นานเพราะว่ามีการส่งของให้ลูกค้ามากมายนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่รถเล็กนะคะก็ยังวิ่งส่งของให้ลูกค้าโดยตลอดนะคะต้องการแรงงานเยอะเพื่อที่จะไปส่งของนะคะอันดับ5คือนักกฎหมายดิจิทัลค่ะนักกฎหมายดิจิทัลก็หมายความว่าออกมาในทางปรึกษางานนะคะกฎหมายแต่เป็นทางโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นนักกฎหมายก็ยังมีประโยชน์ที่จะให้คนพึ่งพานะคะเวลามีข้ออะไรคะข้อที่จะต้องปรึกษางานด้านกฎหมายดิจิทัลเนี่ยคนที่ทำอะไรออกแบบเนี่ยพวกนี้จะต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายดิจิทัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีผู้รู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำที่มันถูกต้องไม่ไปละเมิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะยังเป็นสิ่งจำเป็นเขาใช้คำว่านักกฎหมายทางด้านดิจิทัลค่ะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะท่านผู้ฟังคงได้ยินคำนี้บ่อยนะคะก็คือการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเป็นลักษณะของธุรกิจที่จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ได้อีกนานเพราะว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไปแล้วนะคะและอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องของพลังงานยังไม่ตกเทรนด์นะคะเรื่องของยุคของกระแสพลังงานทดแทนเนี่ยวิศวกรด้านนี้ยังได้รับผลดีไปเต็มๆค่ะถ้าทำด้านพลังงานก็ยังสามารถอยู่ได้อีกนานนะคะเพราะว่ามนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการใช้พลังงานค่ะฮะวันนี้ก็อยากฝากสิ่งเนี้ยให้กับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อจะได้คิดแล้วก็เตรียมตัวบุตรหลานเตรียมตัวตัวเองนะคะให้เหมาะสมที่จะอยู่กับยุคหน้าของเราในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือนะคะก็คือเรื่องของยุค disruption ค่ะฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ